الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دون سديال هكذا هذا ورقة دور نما إذا عاد راديو بيدا وقضى بدو وركان يسنك دون سدون تنو ولي بايو نقد دوننا حفيز كريز الوزير الرابلة أوه بندكي هرمرضة إن هولها دورشو إنك رئيس الوزراء السودان أو وذا هذا الولد مذاح وسكجرة مذاحين فرماجو قال مذوق أو كهذا اللي ويرد اللي كديلي أو كدي قبل كم مذوق عيدا كحوق دالكو هو القلوك وذا إسلا قبل كم مذوق مذاحين أحمد مذوي أو الله هذا اللي قدي قدور الشدة أقل كسرة برلمان كبنت لان أو قال يفسح حلو ولي لن مقعونا قدي قدور الشدة مامول كاسيتي ميدا سفاردها الصومالية يكلت دلالك أفريكا أو شقوين جيرو جدي يوميدو يوروب او ان نص نص جاري مشارات كعيدمه كينيا اي كسوغن سوماليا اخبارات كبنان كن ولي بايسين كدون سو دونتنا ديغال كودريرا ميغالدا غرب عيسى اي دوله ديغانكا سوماليدا اي تومينيه دياردها ايتوبيا ايرلاينز اي او سي دغدغه ان كديغن غرونكا عاصمه السودان اي خرطوم way haydu mustadiyal markala duur faylo waa duurnimo talaade ee taariikhdaniye ka astay santa 27 bilad 7 2022 koota intaas wali baa iyo hayna qodobada warkana duurnimo faafahintii isiin kudhu musu doontaan in ziyareeyo iyo faafasan duur faylo dugu mustadiyal kabila waraas wasaare roble ya tan iyo markii uu la wareegay howlaha maamulka doorashooyinka waliba uu saqaday tilaabooyin la xariira sidii lan qabada lahay doorashada abahaato jadwalkii hore lan qorsheeyay in ay ka qabsanto doorashada gaar ahaan doorashada aqalka sare iyo ansuurta galna iyo ona lama maalin oo kaliya ay ku hirtay xilliga lan qorsheeyay in la ku gabi gabeeyay doorashada senatarada aqalka sare qoraalkum ha ku bay xafiiska ra'iisul wasaaraha ay ka eednaayo horumarada la ka sameeyay howlaha doorashooyinka ya wali baal ka sheegay heerarkii shal dubnaay ay hamartii arimaha doorashooyinka dalka magacaabisyadii gudiyada shal dubnaay iyo ilaa wada hadalka in ka dambeeyay ee ra'iisul wasaaraha dalka usluwaaladii madaxda maamul goboleedyada dalka July 28th lamadkii 2022 kaasayti oo lan ku wada hadlay dardargelinta doorashooyinka dalka dini kareeda maamulka galmudug iyo wali baa ku hadalay weerar jeesidii khasaara hamiinkii xalay haayti ka dhii intan dhaxayti deegaanada Goldogob iyo saaxa wanaag ee Galbeedka gobolka mudug ee maamulka Sayti wasiirka amniga galmudug Axmed Macalin Fiqi oo qoraal khasaar iyo wali baa uu gacan baareeyay weerarkii dad ku xor dhaqtada haye la ka dilay xilliyo ku sugnayeen deegaanka saaxa wanaag wasiir Fiqi iyo wali baa uu tacsiin diray qoyskii la ku dilay lamaqof oo xor dhaqtay meelam ku kalena uu ka dhaawacay wali bana falkaasiti jeesidii ku weysan oo milishiyad hayaan waan within qura AK-47 ee kaas oo iyo dadka ka kridin rasaaso dhowr ee soo kale wasiirka amniga galmudug iyo wali baa uu salaamaha amniga maamulka Sayti ka baaqay in iyo gacanta ka dhikan kooxdii ku dambeeytay ama JCT falkaasiti isla markaasi tiina sharciga loo horsheena baaritaan qoto dheer ee laga sameeyay falkadii wasiirka xalayti weerarkii xalay la ka dilay ero lamaad qof ee hayay xoolo dhaq ee waayeen xoolo dhaqatada iyo wali baa la sheegay in ay u sahay kula xariira aanu in qabiil oo horey tiin ku dhiyan gobolka mudug wali baa xusid mudan in meela Sayti iyo dhowr jeer ku dhiyan weerarada deena weerara iyo dilal qorsheysan oo salka ka hayeen aanu in qabiil isla wararka galmudug iyo ka guda jarnay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo handaraawisha dowlad goboleedka galmudug iyo wali baa iyo wili howlgalo ku wadaana deegaanka ku tirsan Gonforto gobolka mudug howlgaladii ka dambeeyay ciidamada ayaa wali baa saacadoodii la hadhaaf iyo ku sameeyeen deegaano dhow deegaanada Amaara Bacadweyn iyo Shabeelow milaseeyto iyo ku sugnayeen xubno ku tirsan ururka la Shabaab saraakiil ku tirsan ciidamada qaybta 21 iyo 40tan sheegay in howlgalada iyo ciidamada gooliyo ku deereen isla markaasi tan ciidamada iyo deegaanka la wareegeen soo kaleen iyo dilin xubno ku tirsan ururka la Shabaab howlgalku iyo wali baa soo gaamiyay wasiirka amniga galmudug taliyaha ciidanka dhulka ee taliyaha hore ee booliska gobolka Banaadir ee Sadiq Joon dini kareen madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Midowe iyo wali baa xarunta madaxtooyada kulanka la qaaday mas'uuliyiinta guddiga hirgelinta doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee Jubbaland madaxweyne Axmed Midowe iyo wali baa lamaada guddiga doorashooyinka uu ku dhigaysiday daruufaha iyo marxaladaha shaqeeyo ka jiraan iyo sidii ilaa hadda shaqada iyo doorashada aqalka sare dareerta madaxweynaha Jubbaland iyo wali baa uu sheegay in rajafay loo soo qaba in shaqada guddiga iyo indhiida si hufan oo daafuran waana ka dhaqsiya badan isla markaasi tiina la bilaabo doona qowshada doorashada aqalka sare ee baarlamaanka soo kaleen madaxweyne axmed midow iyo wali baarlamaanka guddi kale dardaarmay iyo sidaacada iyo gudan waajibaadka saaran isla markaasi tiin iyo dhabar adeegan duruufaha qalafsan ee ka xeeran xayndaabka doorashada guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubbaland iyo wali Buugaadi axmed midow ee shaqada adag ee yahayaan guddiga maalmoogii la dhaafay ana city oo iyo wada diyaar garow ahna city oo wadan ero dibadeen diyaar garow ka eedan doorashada aqalka sare ridan dhaw yakoo kooyay doorashada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo on qorshaha ahay tii inay bilaabato 28 bil July ama bilatan ee lamadki laati koote wali bana maamulka Jubbaland uu sheegay in iyo qabdo doonaan maalmo hadareerta dinay kale gudoomiyaha ku xigeenka koowaad ee golaha wakiilada dowlad goboleedka Puntland mudane Cabdiciis Cabdullaahi Cusmaan oo soo weeliyay gudoomiyaha ku xigeenka lamaad mudane Ismaaciil Maxamed Warsame iyo wali baa yogeeka shir gudoomiyana fadhiga tumisagaalada ee kalfadhiga fartiisiyadaad ee maamulka City fadhoon iyo wali baa geeka haadiray fartiiko xildhibaan furitaanka kureed gudoomiyaha ayaa wali baa soo wadaagay mudaneyalkeenii waqtiga kalfadhigu sahay 4:00 cishaa waan iyo ku hirti maalmo kooban waan la baahanyay maalmo dheeraad ah oo ka eeg doorashada aqalka sare ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inkasta dambeyntii xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland iyo wali baa iyo cod aqlabiyad leh iyo ka ogolaadana ilaa iyo 8 bilad ee Agoosto ee 2022 fasax kooban iyo galan gudoonka baarlamaanka Puntland iyo William magacaawno gudiga baarlamaanka ee qabashada doorashada xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Federaalka Soomaaliya xillay reedan dheedii doorashada city oo aan la filay in lama maalmood ka hor iyo bilaabata dinay kale ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdullaah Xamdoog iyo wali baa khadka taleefanka soo kala xiriiray madax afar dowlad goboleed oo uusna oo kumide dowladaha urur goboleedka IGAD ra'iisul wasaaraha Suudaan iyo wali baa soo lahaday madaxda iyo shalayn madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Koonfurta Suudaan Salva Kiir iyo madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Gelle iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed bayaanka ku bay xafiiska ra'iisul wasaaraha Cabdullaah Xamdoog iyo wali baa la ka sheegay in la ku wada hadlay xaaladda siyaasadeed ee geeska Afrika iyo xoojinta xiriirka ku dhexeeya dalalka gobolka bayaankan ayaa wali baa antaasiiti uu suga daray in ra'iisul wasaaraha Cabdullaah Xamdoog uu silsi xiriir doona madax kale ee geeska madaxda kale ee geeska Afrika si loo wada shaqeeyo xasiloonida iyo horumarka gobolka dinii kale safaaradda Soomaaliya ee dalka Koonfur Afrika ayaa wali baa mudilam isbuucii hakiday howlooyee ka qabadaasi ee howlooyee qabadaasi sabab la xariira xanuunka COVID-19 ee xaalad adag meelaysay tahay xaalad adag kamaraha dalkaasi safiir ku xigeenka safaaradda waan ee la taliyaha koowaad ee safiirka Cabdullaah Yuusuf ayaa wali baa u soo sheegay in xarunta safaaradda ay shaqadii ay reedan bilaaw doonto koowaad bil Agoosto ee sanadkan soo kaleeda bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa wali baa u soo sheegay inay lan ku baahanyi in iyo muujiyaan taxadir dheer ee oo lan ku horseedo cudurka COVID-19 talaabadan dowladda Soomaaliya ee ka hakiday ee shaqada safaaradda ayaa wali baa yahay hakiday iyo dalka Koonfur Afrika ee xilal rabshada iyo ku dareeran inta taasiyti oo waliyalaha ku dirtay ganacsiga Soomaaliya dinii kale midowga Yurub iyo saaxiibada kale ayaa wali baa iyo jareena nus mishaaraadkii mishaaraadka lacagada ciidamada Kenya ee ka sugan gudaha Soomaaliya la siiyay kureed markii qayb kumida ciidanka Saiti iyo si qarsoodi ee Langdad gureeyay xogayaha guud ee wasaaradda maaliyadda Kenya Julius Mwai ayaa wali baa u soo sheegay tii ku hor sheegay kulanka baarlamaanka dalka Saiti in 4.5 bilyan oo shilinka Kenya ay ku heleen holgalka amison muddo 12 bilood ee ilaa bilay June ee sanadka 2019 wali baa usantaasayti ka daray in ku hor imaan in iyo ku hor kooyse higsiga la ku sugay in amison iyo biyan lacag dhan 7.5 bilyan oo shilinka Kenya ee dhimista lacag oo wasayti wali baa tilmaamaysay in iyo xiriir la ta kulba hawki ciidanka Kenya ee lagu daad guray Soomaaliya iyo sidii dawladda Soomaaliya ay qarmad midoobay ku taageerta ana ku difaacuka difaacuka dalka iyo la dagaalanka Al-Shabaab iyo erayaha xogayaha guud ee wasaaradda maaliyadda ee Kenya ee Julius Mwai warbixinta muusasiyi baarlamaanka dalka Saiti ayaa wali ba close ku xusay in lacagti iyo ku heleen amison aasaas lan ka dhiki tirada ciidamada Kenya ee hadda ku sugan gudaha Soomaaliya aan Saiti oo qayb ka ah howlgalka amison dhinii kale 28 wadan ee xubnaha ka ah ururka midowga Yurub wa qaran bixiyalkan ka bilirin ee maalgelinta la garab surun ciidanka amison iyo ona dhaqaalaha la hamarsiyo golaha tasiilaadka nabadda ee Afrika beela caalamka iyo wali ba askari kasta oo ku tirsan howlgalka amison mushaar ahaan bil kasta ee siyaasadeed lacag dhan $28 dowladaha iyo ciidanka kabiir ee AMISOM iyo waliba yana mid kasta oo askartii ku jardaayna $200 iyo askari kastana bil mashaar ahaan u san qaado $300 si kastaba haato ururka midowga Afrika ee AU iyo waliba iyo fadhaa in dhammaan ciidamada AMISOM lagu wada daad guray Soomaaliya markii la deere bil December ee sanadkan balse Kenya iyo waliba ay fadhaayte in yareedan dhigta kulubahooda ciidamada ee dalka Soomaaliya dugsiyal waliba isin dugun saaytana warka duurnimay idaacad radio bay dhawaahatan akhbaaraadka binaanka tumilla madiyaradood ee raka ahaan rakaabka ayaa isku laatay shirkadda Ethiopian Airlines iyo waliba lamaadii maalmood ee la dhaafiyo ka qasbnaadeena in lan wareejiyay garoonka Ball International Airport lagu wareejiyay Ball International Airport ee magaalada Addis Ababa sabab la xariira ina ariyama kageeda amanti ama dawli garoonka city roob mahigaan ay ku qowday Addis Ababa ayaa waliba iyo sawen in iyo walba lug ku arag waayo sababta ayaa tahay in duulimaadyada diyaaradaha waliyo ku arag waayeen ilaa iyo 800 oo mitir ee gudaha garoonka bool ee taasi waa sababta in garoonka iyo walaha ka digwaya maamulka garoonka city waliba ayaa go'aansan in diyaarado rakaabka Ethiopian Airlines iyo hubada ka jiraan ee lan wareejiyay dhinaca garoonka kale ee kiyaala qaar ku mid ah dalalka diriska ah madaxda duulimaadyada rayidka ee garoonka madaxa duulimaadyada rayidka ee garoonka caalamiga ee caasimadda Suudaan ee Khartoum Ibrahim Adlan ayaa waliba soo sheegay in tumila madiyaradood oo shirkadda Ethiopian Airlines iyo ha ka degen ama si degdeg ah oo han ka degen garoonka Khartoum isla markaas ay tiina lamfidi dhammaan wali adeegyo iyo tasiilaad iyo farsamo iyo logistic iyo baahnaayeen wali kale uu soo xusay in iyo diyaaradooda sayti walbin dhigna jadwalkii walbun ku dhigna ro jadwalkii duulimaadyada iyo diyaarado kale iyo ha ka degan lahayn iyo haani ku bahal lahayn garoonka Khartoum International Airport Ibrahim Adlan wali ba soo tilmaamay in tilaabadan iyo qaadin qayb ku mid ah yahay heshiiska caalamiga ah iyo ona garoonka Khartoum soo qaado ee garoonka Khartoum ee lamaad u sii yi garoonka Addis Ababa ee markii uu jiraan xaaladaha degdegga ah dhiniga duulimaadyada iyo isbeddelka cimilada iyo xaaladaha kale wali kale uu soo xusay in iyo haddu ka hor iyo arag iyo oo tumiil lama diyaarada Ethiopian Airlines iyo muddo 6 saacadood gudaha iyo halka deegaan garoonka Khartoum dhiniga kale digaal iyo wali ba soo gudaray dowladka magaalada Garba Ciise kaas oo san dhaxay Soomaalida iyo Canfarta sidii warbaahintan sheegeen dad goob joogyaal ah oo ku sugan aagga digaalku isku dareera wararka ayaa wali baan taas ka daraan in dagaalku san dhaxay xoolo dhaqatada Soomaalida iyo milishiyaadka ku jeeda deegaanka Canfarta ilaa iyo haddii mal oo khasaaraha dhabta ee ku dhaladay colaada City magaalada Garba Ciise ayaa wali baa dhiyaase jidka iska hiro Ethiopia iyo Djibouti shalay yahay tii markii xukuumadda deegaanka Soomaalida dalka Ethiopia ay sheegtay in ay difaaca doonto dadka Soomaalida ee deegaanka City ama aagga Garba Ciise iyo deegaanada ka xeeran hadalkun ayaa wali baa ku way kureysaga dagaal sabtidii la dhaafay ku dhig aagga City oo la sheegay in ay ka dhimadeen Soomaali badan kureed markii ay meel City weerarey iyo kul wareeyeen ciidamo ku tirsan haan maamulka deegaanka Canfarta dugun sudiyal warkii duhurnimiya antin ku dhon warku wali baa seenay dareeriyano maxamed yareed iniga farsamada saaxiibkeenu kala soo niyahay warkun warlimada tun reedan ku kulmaana sidaasiyo amaan Allah.